Vispār vai jūs atceraties savu pirmo dienu, kad jūs, šis ir jūsu vienīgā darba vieta?
Jā, šī ir vienīgā darba vieta. Nu, proti, vēl es dažu gadu strādāju vakarskolā arī Dobelē.
Tad šis pamatdarbs tāpat?
Šis bija pamatdarbs.
Jā, jūs atceraties pirmo dienu, kad jūs šeit sākāt strādāt? Varat varbūt pastāstīt?
Tā pirmā diena bija augustā, jau kad vēl nebija mācības sākušās, tad es ierados Dobelē, nu tā kā nu, pēc plāna vajadzēja ierasties, izglītības pārvaldē iegāja, un tur man atvedu uz bijušās ģimnāzijas ēku, kur tagad ir muzikas skola. Skolotā istabā, lai es tur pacīvoju kādu laiku, tur dīvāns bija ielikts. Un tad pēc kādām pāris nedēļām, tajā gadā, kad es sāku strādāt 71. jauns direktors, tika skolā iecelts Jansons Bruno. Un tad, var sakot, nu tā iepazīnamies tuvāk, un tad ieradās literatūras skolotāji vēl iepazīties, matemātikas skolotājs šajā, nu, pirmajā nedēļā Dobelē. Un tad, kad, nu, tas mācība gads tā kā jau pavisam tuva bija, tad man dzīves vieta iedeva te pie upes, bija tagad ir nojaukt tāda ēka.
Jūs būtu tajā laikā tā iedomājies, ka jūs tik ilgi nostrādāsiet skolā un šajā?
Nē, tik daudz es nebija iedomājies, ka es tik ilgi arī nocīvošu. Jo man četri brāļi, maniem jaunāk, un viņi jau visi aizgājuši viņu saulē. Un nezinu, kāpēc es tik ilgi dzīvoju.
Varbūt tāpēc, ka skolā strādājot, uzturēt
nu,
to jaunības
nu, tā daži saka, ka ne, strādājot skolā, jo jājūtās kā jaunam ir, un tad arī jādzīvo ilgā. Bet, nu, tas tāds humors ir.
Jā, jūs esat vispār piedzīvojis dažādus laikus, vispār vēsturi izdzīvojuši šajā te skolā strādājot. Vai ir jums kāds tāds mīļākais periods, ko jūs atceraties, kad jūs foršāk bija strādāt?
Nu, principā tā, esmu piedzimis kapitālismā, pārdzīvojis sociālismu, un tagad atkal kapitālismā nonāca. Tad liekas, ka tas periods, kad tā atmoda sākās.
Ap 90.
Ja tā, ap 94. Nu, drusku ātrāk 80. varbūt 5. 6. gadā, ap to laiku sākot, nu, tad līdz 90. gadiem pāri. Nu, kaut kā man tā viņš palicis vairāk ir atmiņā. Pārmaiņas droši vien dažādas, vai nekas iespaido garstāvokli.
Šobrīd mēs esam piedzīvojam arī tādas ļoti dīvainas laikas, ir pandēmija.
Jā.
Un kā jūs vispār jūtaties visu šo pusotru, no jau gadu?
Tas tā drusītiņa liek katru reizi par kaut ko dziļāk padomāt. Nu, un jāpielāgojas dzīvē, ko citi darīs, vienīgā izeja. Bet, nu, sakarā to pandēmiju, kad tās mācības attālināt bija, nu, tā uzkrītoši palielinās darbs lodze. Ilgi es neizturētu. Ja tam būtu kā 5-6 gadi, vai ne, tad tāds lodze vairs neizturētu.
Nebija jums tāds brīdis, kad gribējās mest to mieru?
Nu, nu tā īsti nebija, bet, nu, kad pienāca pavasars, tad jūtu kārtīgi nogurumu.
Un kā jums iet ar tām tehnoloģijām visām, vai jūs tiekat līdzi tam, kā...
No tām, ko es apkūstu, patreiz momentā pietiek. Es jau, nu, parādīt tur video skolēniem, parādīt tur kaut kāds demonstrējums, parādīt, vai ne, kas ir tāda aktuāla. Ir tāda virtuāla laboratorijas darba fizikā, vai ne, kur Amerikā tāda universitāte ir izstrādējusi, kurš iesāk, vai ne, tā skola 20-30. Nu, tos es viss esmu tā izpētījis. Protams, tur ir dažādi veidi, kā viņi programmē, bet, kad tā vienreiz apskatu, tad ir skaidrs, jo vienā tur tādā veidā var dabūt, ka tā bildīte sāk kustēties, citā atkal citādāk tas izdarīts. Bet, nu, tie ir tā paņēmieni no nekur tehnisks, kurus viegli apgūt ir.
Un kā jums ir jauno saturu?
Nu, pēc manām domām, drusītiņ tā latiņa ir paaugstu. Visām vidusskoliņām, es domāju, ka tas drusītiņa ir uzlikts, nu, tas maksimālais, uz ko var tiekties.
Jūs pats arī esat sarakstījis mācību?
Nu, es esmu sarakstījis, jā, patreiz. Tā tad ir lietošanā tās grāmatas, kuras es esmu sarakstījis. Un tad, nu, pats es lietoju, un tagad man pārskaitīja honorāru par pagājušo gadu, tad pērk viņus vēl un lieto.
Tu vēl arī jaunajā saturā var integrēt?
Jā, jaunā saturā es tā pēram apskatīju, nu, kādu 70-80% no tā var lietot. Tikai, nu, protams, nav tādā secībā pēc jaunā satura, kā tur ir sarakstīts ar temātu vai ne, bet, nu, tad tur ir drusk jāpašķir uz priekšu atpakaļ vai ne, un principā tā ir tāda. Klāt nav salīdzinot ar to daudz nācis, vai ne, tā ir skola 20, 30.
Kas ir tieši, varbūt, fizikā tas, kas jums, jūs piesaista, kāpēc jūs nolēmāt tieši būt fizikas skolotājs, vai jums vēl ir joprojām tā deksme pret to priekšmetu?
Nu, tā fizika, tas domāšanas veids, kā modeļa palīdzība, vai neattiecīgi, tās dabas parādības cenšas izskaidrot, un tā modeļa lietojamība, cik viņa dziļi var lietot, cik nevar, vai ne, nu, tas tā diezgan interesanti ir. Un arī, nu, šis tas, nu, tāds ekstra jauns, vai ne, nu, katra diena jau tā nenāka kaut kāda maz tie jaunumiņi, vai ne, kuriem varbūt arī nepievērš tik lielu uzmanību, bet, nu, teiksim tā, tas Higgsa bozons, kad tika atklāts tagad, nu, laikam, 3 gadu atpakaļ.
Kas tas ir?
Higgsa bozons. Tāda viena elementāra daļiņa, kas bija paredzēta jau sen atpakaļ, bet, nu, neizdevās vai ne. Un tas tā ļoti interesanti bija, tur uzstājās vai ne dažādi fiziķi, un tad skolniekiem arī interesē tā lieta, kad drus paklausīties vai ne, kas un kā. Tā kā tādā ziņā vai ne ir. Nu, kas skolniekiem interesē arī to, kā tie fiziķi pēc tie atklājumi ir atnākuši, un arī viņa dzīvi, vai ne, diezgan daudziem fiziķiem. Nu, tad es arī cenšos tā, nu, tur durcietiņas iekāk arī pastāstīt.
Kā jums šķiet, kas vēl ir tas, kā jūs ieinteresē šos skolēnus? Kas ir tie, varbūt, paņēmieni?
Cenšos tiem skolniekiem palīdzēt, kam neveicās. Visādāk, kā beidā, nu, beidzās man stundu, viņi pienāk pie manim, un attiecīgi, nu, tur paskaidrot vēl kaut ko konsultācijām, tas ir viens veids, vai ne, un otrs veids, kad, nu, mierīgā garā es cenšos visu darīt, vai ne, tātad stundās, tātad bez kādas nervozēšanas, vai ne, bez kādiem tādiem lieliem uztraukumiem. Kādreiz kādu humoru vai ne, attiecīgi, un kādu anekdotu varbūt pastarp arī, lai tā atsvaidzinātu to lietu.
Kāds jums vispār ir sajūta par to, ka jums vēl joprojām ir katru gadu, ka jums lūdz vēl tomēr nākt un strādāt to, un kad, nu, tiešām trūkst šeit skolotāji, kā jūs par to jūtaties?
Jā, atbalsti. Ko citu darīs, vai ne, ja jau tik ilgi ir nostrādāts, nu, un ja vēl var strādāt, nu, kāpēc nestrādāt? Patreiz, nu, tā salīdzinot, nu, ja ņemsim kādus gadus 20 atpakaļ, kad man, nu, kādos trijos pieņemsim beidzās stundas, nu, tad es vēl varēju, nu, garīgi darbu veikt un vēl kaut ko darīt, tā kad man ir jāatpūšās vismaz pāris stundas, vairs, nu, nav tas, teiksim tā, enerģija tik liela, kādu viņa bija agrāk. Bet, nu, apgūlēs neesmu nekad mācību stundā vēl pēdējā.
Tad jau vēl
visu. Lai gan to pirmo poti saņemot mājās, pēc datoru apgūlos, uzskrīt uz klaviatūras.
Bija jums blaknes,
ja? Ja, nē, nu tā blakna bija, kad miegs nāca. Tā.
Jūs esat arī, kā jau minēju, piedzīvis dažādas laiks, strādājis ar daudz dažādiem skolēniem. Kā ir tas skolēns vidējais? Ir mainījies kopš tiem pirmsākumiem?
Nu, tajos pašos pirmsākumos bija tā, kad, ja neveicās sevišķi ar tām mācībām, pārgāju uzreiz strādāt, jo bija, nu, tā kā diezgan daudzi, kas iestājās vidusskolā sākumā līdz beigām nemaz neaizgāja. Un tie, kas tur palika, nu, tie nu, kaut kāds motīvs bija, kaut kāda interese bija. Arī tagad ģimnāzijā, neteiksim, vai nekad viņi negribētu mācīties lielākā daļa. Nu, tā ir šī, vai ne? Nu, vienmēr jau kaut kur kāds gadīsies, vai ne, kas slinkos un centīsies izvairīties, vai ne tikai nāk, tāpēc, ka jānāk skolā. Bet tādu nav daudz. Bet kas ir tā raksturīga, kad tagad vidusskolā lielāko ties ļoti ātri grib to rezultātu dabūt. Tad jā, ir uzdevums jārisina un tur ir ilgāk jāpiestādā, varbūt pusstundu tur darbs ir, kamēr tur viss ir. To nē, tādu kur uzreiz, kur varbūt divām minūtēm, trijām, piecām tiks pie rezultātu. Nu tas tā drusītiņi ir. Salīdzinot ar to agrāko, nu, tas mācības saturs jau ir stipri papildināts un sarežģītāks. Ja es mācītos vidusskolē, es to sev uzdevums neatrisināt, ko es lieku tagad skolniekiem atrisināt.
Sarežģītāk
daudz. Nu, metodas ar mainās, vai ne, un te bērni apģērīgāk ar varbūt ir, bet tā tad paliek ar vien sarežģītāk.
Kā jūs vispār vērtējat to izglītības sistēmas attīstību par šiem gadiem? Kā jums liekas, mēs ejam tādā pareizā virzienā un paliek labāk un tāda kvalitatīvāka izglītība, vai tomēr kaut kādas jūs redzat
nu, problēmas? Principā jau acim redzot, nu, kaut kāds uz labo pusi iet, varbūt ir kaut kāds tāds novirzis drusītiņu uz vienu uz otru pusi. Nu, ar šo motivāciju, ot, šī lietiņa, vai ne, varbūt, glībā valsts ģimnāzijās varbūt ir, bet pavisam valsts kopā varbūt tas nav tādā līmenī, kā vajadzīgs, un tad daudz skolām ar tur ir diezgan ko noņemties.
Tad sanāk tā sistēma kaut kā nemotivē to skolānu mācīties, ja?
Nu, acim redzot, var jau būt arī, ka tas mācīšanas veids to nemotivē arī.
Varbūt jaunais saturs to var glābt.
Nu jā, jaunais saturs, bet tas jaunais saturs jau tas pats vecājs papildināts vien ir. Tagad daudz nav. Un tā mācīšanas metoda varbūt
jā,
vairāk uz skolnieku pacāju darbu, vai ne, iet, vai ne.
Kā jūs teiktu, kā motivēt jauniešus gan kļūt par pedagogiem, gan nākt uz skolām strādāt, tad, kad viņi ir izmācījušies? Kas jādara?
Nu, man tur grūti ir pateikt. Ja, tur, ja tas cilvēciņš ir dzimis kā skolotājs, tad jau viņam tā motivācija nekāda liela nebūs vajadzīga. Neskatoties uz to, ka algi maz viņš tomēr strādā šajā jomā. Bet, ja viņam šis te mācīšanas darbs nepatīk un nu, nepadodas, un ja viņš nevar ieskaidrot citam vai ne to, ko viņš grib ieskaidrot, nu tad nezvai viņam būs arī kaut kāds nu, tāds mērķis vai ne mācīt citus dzīvē.
Kā ir vēl jums vēl joprojām patīk savs darbs?
Jā.
Nav vēl tā, kad galīgi nevar.
Tad jau es nenāktu. Tad nestrādātu.
Kā jūs vispār atpūšaties no skolas?
Nu, man mājās dārziņš ir, kur es nu, tā tad pastrādāju fiziski. Un tad tā ir tā lielāka atpūta. Nu, citur skrien un staigā, es tā labāk pa dārstai laikā. Ar lāpstu, ar grābekli, ar kaplītu vai nepastrādāju, ar zāģītu pastrādāju.
Kā ir, ja jūs nākamgad aicinās, nāksiet to strādāt?
Nu, laikam jau no pieklājības pēc būtu jānāk.
aiz tās cieņas, jā?
Pret... Nu, kāda aiz cieņas pret skolu, vai ne? Tas jādara būtu. Skoli nāk uz pretim, vai ne visur, vai ne visākās jomās.